إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugünkü dersimiz salom haqida bo'ladi inshaalloh chunki ko'p vaqtdan beri va'da qilgan edim ko'pchilik so'ragan edi shu savollar javoblar bo'lganda bir kun dars qilamiz inshaalloh deb aytgan edim. Allohning taqdiri ekan, ana shu bugun salom haqida batafsil chuqurroq gapirib o'tamiz. Chunki bu islomimizning shiori, ana shu islomimizning go'zalligi salom bilan. Yana buni hozir darsimiz davomida ko'rib o'tasizlar inshaalloh. Ahli ilmlar aytishadiki, salom iymonning kamoli. Islomning shiori. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, ulug'larning odatlari. Salom inson ma'naviyati ko'zgusi, tinchlik elchisi, mehri muhabbat garovidir. Salom do'stlik alomatidir. Salom insoniy axloqlarning mustahkamlovchi metin arqonidir. Salom yaxshiliklar debochasidir. Ana shunday buyuk ammo juda ham oson bo'lgan amalga bugungi kunda kishilarimiz orasida qanchalik e'tibor berilmoqda. Xossatan yoshlarimiz, ana shu diyorlarga kelgan, maktablarga o'qiyotgan, har xil jamoalarga qo'shilgan birodarlar, ukalardan ana shu salom juda ham bir zaif. Buni mandan ko'pchilik iltimos qilgani uchun qilyapmiz. Inshaalloh kelajakda bu internetlarda ham nashr qilinadi, chop qilinadi. O'shalarga ham taalluqli inshaalloh. Xo'sh, salom va salomlashishning tarixi. Salomlashish o'zi qayoqdan kelib chiqqan degan savol. Salomlashish qayerdan chiqqan deb o'ylaysizlar? Tojiklardanmi, o'zbeklardanmi? Musulmonlardan. Musulmonlardan? Mashalloh. Arablardan emasmi? Odam alayhissalomdan keladi, mashalloh, amakilarimiz aytdilar. Lekin Alloh Robbul alamin siz u bizni yo'qdan bor qilgan Allohning ismlaridan bir ism. Assalom. Alloh Robbul alamindan kelyapti bu. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Huvallohu allazi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallohi amma yushrikun. U Alloh, undan o'ziga barhaq ma'bud yo'q, bo'lmagan yolg'iz ilohdir. U malikdir, quddusdir, salomdir, mu'mindir, muhaymindir, azizdir, jabbordir, mutakabbirdir. Alloh taoloni ular shirk keltirayotgan but sanamlardan poklayman, deb aytishga buyurgan. Assalom ismining ma'nolari. Alloh taoloning ismi sifatlari assalom. Assalom deymiz o'zbek tilida, ana shuning ma'nolari. Bu ulug' ismning ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning zotida, sifatlarida va fe'llarida, ya'ni qilayotgan ishlarida komil bo'lganligi uchun barcha aybu nuqsonlardan salomat deganidir. Kimiki agar assalomning ismi nima, ma'nosi nima desa, agar Alloh taolo barcha aybu nuqsonlardan salomatdir, pokdir degan mazmun kelar ekan. Endi salomlashishning tarixi. Birinchi bo'lib salom alik qilgan Odam alayhissalom. Jannatda Alloh Robbil alamin aytadi, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgach, unga bor ana u o'tirgan bir jamoa farishtalariga salom ber va senga nima javob berishlarini eshit. Ana shu sening va zurriyotlaringning salomi dedi. Odam alayhissalom farishtalariga borib, assalomu alaykum dedilar. Farishtalar assalomu alayka va rahmatulloh deyishdi. Ular va rahmatulloh jumlasini ziyoda qilishdi. Bu Imom Buxoriyda, Muslimda kelgan hadis. Endi birinchi salom bergan Odam alayhissalom. Salomning o'zagi qayerdan kelgan? Arab tilida salima yaslamu salaman so'zidan kelgan. Salam bo'lsa agar salomat bo'ling, salomat degan mazmunlari bor ekan. Uning yana bir mazmuni salom desa agar inson salomat bo'ling desa agar oramiz ochiq degan mazmunni ham berar ekan. Ora ochiq. Uni hujjat qilib Lisanul Arab kitobida ulamolar aytishadiki, agar Alloh taolay aytibdiki, va iza xatabahumul jahiluna qalu salama. Agar johillar xitob qilsa siz bilan, bahs qilsa, munozara qilsa agar ularga salomat bo'ling deb aytinglar deyapti. Yo Rahman taoloning bandalari shunday deb aytishadi degan. Ana shu salomat bo'ling desa ikkinchi ma'nosi oramiz ochiq, bemalol, ya'ni yaxshilik bilan degan ma'noni berar ekan. Bu nom nafaqat bir salomatlik, nafaqat bir insonga. Asli aytdik Alloh Robbul alaminning ismi. Alloh yaratgan siz va biz mu'min musulmonlarga qiyomatda beradigan eng katta ne'mat jannatning ham ismi ekan. Darus salam, salomatlik diyori. Subhanalloh. Barcha ofatlardan, kasallik, o'lim va musibatlardan omon bo'ladigan uy, vatan jannatdir. Subhanalloh. Lisanul Arab kitobida yana bir ma'nosi bor ekan. Endi arab tilini bilganlar, o'qiyotganlar sezishadi, bir jumla arab tilida juda ham serma'no, bir necha ma'nolari bor va buni aksini ham beradi ba'zi paytda. Tinchlik bo'lsa agar salom degan so'z, masalan deylik, ilon chaqqanda ham salom, salama degan arablar. Qarang, boshqa ma'noni ham berar ekan. Nima uchun deganda ba'zi ahli ilm aytishadiki, arablar yaxshi fe'lni yaxshi ko'rgan. Fe'lul xoyr degani masalan cho'lni, cho'lda agar safar qilsa agar favz degan. Favz degani baxt degani. Aslida cho'lda safar qilish baxt emas. Hayot bilan o'lim bo'ladi, shundaymi? Lekin fe'lul xoyr degani o'tib ketasan. Inshaalloh o'tib ketasan, baxtli bo'lasan. Baxt bu shu narsa emas. Yo kasal bo'lsa agar salomat bu, ilon chaqqan bo'lsa agar salomatlik bu degan mazmunni aylantirar ekan. Yaxshilikka, nekbinlikka o'girar ekan. Shuning uchun ba'zi so'zlar ham yaxshilik, ham yomonlikka ham ishlatar ekan. Ya'ni o'zagidan shu. Yana bir ma'nosi bir-birimizni o'z holimizga qo'yamiz, salomat tarqalamiz degan ma'noda ham kelar ekan. Siz men tomonimdan tinchlik, omonlikdasiz degani. Salomat bo'ling, assalomu alaykum desa, sizga tinchlik bo'lsin men tomonimdan. Ana endi islom va salom so'zlari orasidagi bog'liqlik. Aslida islom so'zi o'zagi salomning ma'nolaridan taslim bo'lishdan kelib, salima, salama degan jumlalardan kelganda o'zagi taslim, taslim bo'lish. Islom deyilsa, boshqa ma'nosi tinchlik, salomatlik. Ikkita ma'nosi bor. Allohga taslim bo'lishlik va salomatlik bo'lishlik. Ya'ni ana shu dinga kirsangiz, islomga kirsagina odam salomat bo'lar ekan. Ha, subhanalloh. Ya'ni insonlar o'sha salomatlikni qidiradi-yu. Tug'ilgandan beri aqli ishlagandan beri intiladi. Hozir millionerlar, katta-katta ishlaydiganlar qalbi salomat emas, tinch emas. Faqat istaydi shuni. Kimdir nasha bilan, kimdir aroq bilan, kimdir zino bilan istaydi. Qalbi taskin bo'lishini, salomat bo'lishini istaydi, tinchlikni. Lekin faqat va faqat islom bilan qalb taskin bo'lar ekan. Chunki bu siz va bizni yaratgan zot Alloh Robbul alamin ana shu dinni o'zi bilan, ya'ni o'zi rozi bo'ldi. Va raditu lakumul islam dina. Ana shu islom dini bilan rozi bo'ldim deyapti Alloh taolo. Ana shunga kirgan insongina salomat qolar ekan. Demak, bu dinni yuborgan zotning ismi salom. Bu dinga kirganlarning barchasi salomatlikda va qiyomatda Alloh taolo ularning joyini ham Darus salam, jannatga kirgizar ekan. Alloh taolo aytayaptiki: "Va qala lahum khazanatuhum salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin." Jannatning farishtalari, posbonlari jannatning eshiklari ochilganda va uning quruqchilari ularga qarab jannat ahlariga sizga salomlar bo'lsin. Xush keldingiz. Bas unga abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda kiring deyishadi. Subhanalloh. Demak, ana shu salom shunchalik muhim va islom bizni qiyomatda inshaalloh jannat ahlidan bo'lishga sabab bo'lar ekan. Alloh taolo barchalarimizni jannat ahlaridan qilsin. Va Alloh taolo siz va biz musulmonlarga xitob qilib aytayaptiki, Baqara surasida: "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa." Ey iymon keltirganlar, salomatlik diniga, islom diniga to'laligicha kiringlar, deyapti. Mukammal holicha. Kaffa. Uni u yoqdan bu yoqdan qirqib, o'zingizga ma'qul joyini kirib, o'zicha musulmon bo'lmanglar, deyapti. To'laligicha kiringlar. Lekin afsus bilan aytamizki, hozirda ba'zilari o'zini musulmon sanaydigan, ota-bobolar musulmon o'tgan, ismlari musulmon, ya'ni nomlari musulmon nomlari bilan tanilgan insonlar bu diyorlarga kirib, yo o'zimizni diyorlarimizda na'uzu billah dindan chiqib ketyapti. Nafaqat chiqib ketyapti, boshqa dinlarga kirib, o'sha yerdan salomatlik istab va siz va bizlarning xalqlarimizning ichiga kirib da'vat qilyapti. Ana shu bugun bir hayotiy misol, do'konda o'tirgan edim. Shu ofisda bir o'zbekistonlik ayol, ya'ni ikkita erkak, millati ham Alloh alam ma'lum emas, tojikcha gapirdi, o'zbekcha gapirdi, lekin aksent bilan. Bundan ham oldin kelishgan edi. O'sha Jehovah Witness deydi, Jehovah Witness xristianlikning bir toifasidan bir toifa ular. Ana shunga kirgan, na'uzu billah. Va xalqlarni uyma-uy kirib, ofisma-ofis kirib da'vat qilyaptiki, ana shu din salomatlik dini, islom dini asl din emas, na'uzu billah. Go'yonki, qara, bu vaqtni qarangda, qaysi vaqtda chiqyapti bular. O'sha go'yonki terror bo'ldi, portlatdi, odamlarni iymonozi qalqigan payt, shu islomdan ozgina shu nima deydi, o'zini yiroq qilib, nomini almashtirib, shunaqa qilib yurgan paytda bular bosyapti. Ana shular keldi-da, savol javob qilyapti. Bir birodarimiz ham o'sha yerda edi. Tashqarida savol javob qilganda, kiring-kiring, bu kishi savol javob qiladi siz bilan deb chaqirdi. Kirishdi. Ularga xush muomala qildik, ya'ni yaxshi muomalada bo'ldik. O'tiringlar deb choy-poy berdik, nima qildik. Xursand bo'lib ketdi o'sha bir o'zbek ayol, tojik ayol. Allohga qasamki deyapti yana. Shuncha paytdan beri deyapti, bironta musulmon o'zbek yo tojikni siz qilgan muomalasini qilganini ko'rmadim deyapti. Qaysi uyga bormay yo so'kishadi, yo daralashadi, yo biron narsa qilishadi, bu uyini yopishadi, haqorat beradi, shunaqa qilib chiqarib tashlashadi bizni. Lekin siz yaxshi muomala qildingiz, men birinchi marta ko'ryapman deyapti, xursand bo'lyapti. Dedim, shunaqa islomda shu, ya'ni bizga shuni buyurilgan. Ha, sen kofir bo'lding, murtad bo'lding, chiqib najas deyilmaydi. Qani gapir, unga gap berildi. Gapirdi. Afsus bilan aytamizki, o'zi nima deyotganini asosi yo'q, ya'ni gapini nima deydi, ilmga asoslanib aytmayapti. Qanaqadir gaplarni aytyapti, jannat u bu, bizlar tinchlik, salomatlik, Iso u. Xo'sh, nimadan, ya'ni islom bir islom bo'lmasa o'sha dinidan hujjat keltiring. Nimadan gapiryapsiz siz? Desam, mani ilmli odamlarim bor, u bu, man ilmim yo'q deb boshqa tarafga chiqdi. Xo'sh, chaqiring dedik, o'sha nimalaringizni keyin gapiramiz. Kelishdi-da chiqib ketishdi, bilmadim nima sababdan, shu bugun shunday bo'ldi. O'sha ikkita erkak keldi, yana chiqib ketdi. Bundan nima demoqchimiz? O'sha kelgan paytda ayollarga aytdimki, o'sha ayolga, siz qaysi dinga, nima nomi desam, o'sha Jehovah Witness deyapti. Ha? Jehovah Witness. Bu Hebrudan kelgan, bu yaqinda chiqqan aslida, 1952-yillarda bir sekta bu. Xristianlardan chiqqan sekta o'zi. Hech qanaqa aloqasi yo'q. Bizlar Trinity deydi, o'sha uchtalikni yo'q qilamiz, faqat Isoni qabul qilamiz, shunaqa bir sekta. Xo'sh. Man dedim, nomini qara, o'sha Jehovah Witness bir maxluqqa bog'langanmi yo'qmi, bir zot, bir maxluq degani bu yaratilgan. Ha dedi. Man dedim qara, dunyodagi xohlagan dinni nomini ol dedim. Xohlagan. Ana shu maxluq bilan bog'langan dedim. Qanaqasiga dedi. Xo'sh, yahudiylar. Huda, Juda deyishadi bular. Bir qirollik bo'lgan u yerda. Bir qishloqdan chiqqan bu yahudi, aslida bu Bani Isroil, lekin keyinchalik qirollikdan o'sha Yahuda degan qirollikdan chiqqan joyga ataladi. Yahudiylar deb o'sha joydan ataladi. O'sha bir qirolmi, bir kishining nomi. Maxluqmi dedim, ha. Xristianliklarni qara dedim, ha. Iso alayhisalomni qochqa osgandan keyin o'sha Iso alayhisalom, Isoiy, ya'ni xristian, nasroniy deyiladi. Maxluqmi, ha? Buddani qara dedim. Buddistlar maxluqqa maxluq bilanmi dedim? O'sha hamma dunyodagi xohlagan nomni qara, dinni qara, maxluq bilan vobasta. Illo islom. Islom faqat va faqat, hatto nomi ham assalam, ya'ni Alloh Robbul alaminning nomi bilan o'sha yuborgan zotning diniga taslim bo'lish degan mazmunni beradi. Islomning nomi ham bir xudolikka, yakka xudolikka chaqiradi. U qo'ying ibodatini, faqat nomi haqida gapirilyapti. Ha dedi, qotib qoldi, chiqib ketdi xullas. Ana shu birodarimiz ham iltimos qildilarki, shu haqida bir biroz biron kun gapiring, chunki uyma-uy yurib telefon bo'ldi, 3-ta 4-ta kirib shunaqa gapirgan ekan. Bu dinlaringiz bekora, terrorizm dini, undan chiqinglar, bu yoqqa kelinglar. Ilmi bo'lmasa agar insonni, yosh bolalarni xossatan bu diyorda, shunaqa ekan, mana ko'ryapmiz televizorlarda degan xayol yuradi. Shayton vasvasa qiladi. Ha? Bu yerda Amerika, freedom of speech, freedom of religion, ya'ni bemalol degan narsa keladi-da, keyin sekin-sekin ana shu chiqib ketishi mumkin, na'uzu billah. Ana endi musulmonlar ana shu salomni ko'zidan, ya'ni ko'zini ochgandan to yopgangacha, uyquga kelgangacha salom alik qilishadi bir-birlari bilan. Har kuni bir necha marta. Bu shior bu. Bu islomning shururi bu. Buni qanaqa bir til bilan aytib bo'lmaydigan mo'jiza bu. Yaponis musulmonni ko'rasizmi? Afrikanisni ko'rasizmi? Shafrikanisni ko'rasizmi? Assalomu alaykum desangiz agar, va alaykum assalom deydi. Ha? Mo'jiza bu. Qaysi dinda bor bu narsa? Ajib. U masalan boshqa dinlardagilar o'zlarini tili, masalan ingliz tilida bo'lsa, faqat ingliz tilini tushunadi. Yaponlar bilan inglizlar xristian bo'lsa tushuna olmaydi. O'zini birlashtiradigan tili salomalagi yo'q. Islomning salomini o'zi yetarli. Subhanalloh. Ana endi Alloh taolo o'z payg'ambarlariga ham salom yo'llashgan, siz bizlarga amr qilgan. Qur'onda Alloh taolo ko'p payg'ambarlarni ulug'lab aytadi. Salamun ala Nuh, salamun ala Ibrohim, salamun ala Musa. Ularga barchalariga salom bo'lsin deb Qur'onda bir necha oyatlarga aytadi Alloh taolo payg'ambarlarga salom yuborgan. Undan tashqari Alloh taolo oxirgi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xoslab innalloha val malaikatu yusalluna ala nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima deyapti. Albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat aytirlar. Ey iymon keltirganlar, siz ham unga salovat ayting va salom yuboring sallallohu alayhi va sallam. Ana shu salovat ham bir ibodat. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar, kimiki menga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo menga ruhimni kirgizadi-da. Bu g'aybiy ilm, bu sahih hadis. Biz bilmaymiz qanday, qanaqa deya olmaymiz. 1 milliard 600 million musulmon bir soniyada bir necha salovat aytadi. Bu g'aybiy ilm. Alloh qodir, ruhni kirgizadi-da, men ularga salom aytaman ularga. Yo Alloh taolo 10 barobar sizlarga salovat aytadi deganlar. Sallallohu alayhi va sallam. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuma shunday deydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Ayyul islami khayrun ya Rasululloh" dedi. Islom amallarining qaysinisi yaxshi? Ha, islomda bir necha amallar bor. Eng yaxshisini ayting, qaysinisi yaxshi deganda, birinchisi tut'imut ta'am va taqra'us salam ala man arafta va man lam ta'rif. Miskinlarga taom berishingiz va tanigan va tanimagan odamga salom berishingiz dedilar. Qarang, miskinlarga taom berish islomning eng yaxshi urflaridan, odatlaridan. Va salom berish. Hozir afsus bizlarning diyorda yo bu yerda faqat tanigan odamga salom beriladi. Ha? O'sha ham sekin-sekin o'lib ketyapti. Uzoqroqda bo'lsa agar ko'rinmadi-yu deb o'tib ketadi. Subhanalloh. Ha? Shunaqami? Yo yoshlar amerikancha bo'lib ketadi o'zicha qanaqadir g'alati. E? Bu bizlar kattalar yo amakilar qo'lidan ushlab bir nasihat qilish kerakki, bolam nima bo'lyapti u? Bizlar musulmon. Yo o'zi ibrat bo'lish kerak. Hozir kelamiz inshaalloh qanday hukmlariga. Kattalar ham salom berishi sunnatdan. Ba'zi paytda insonlarda kibr bor. Afsus, endi hammada emas u. Iman hoji bo'man, falonchaman, eshonlardanman, u menga salom bersin deydi. Men u kim u menga salom ber? U kibr. Ana shu kibrni yo'qotish uchun yosh bo'lsa ham, bolacha bo'lsa ham, ko'chada ko'rsangiz assalomu alaykum, qalaysan, faloncha desangiz kibr o'ladi. Ular keyin ibrat oladida sizga javob beradi sharm hayo qilib. Ana shuni targ'ib qilgan. Ana endi bu aslida musulmonlarning huquqlarining birinchisi. Musulmonlar birinchi uchrashganda shuni birinchisi ola taom bermaydi, ola sovg'a bermaydi, nima birinchisi salom beradi. Ana shu haqqi. Musulmonning musulmon ustiga haqqisi, haqqi birinchisi. Ana endi kim birinchi bo'lib salom beradi? Bu yerda ko'p masalalar bor. Bu aslida juda ham katta dars. Qisqartirgan holda keltiramiz. Imom Termiziyda rivoyat qilgan hadisda bir kishi yo Rasululloh, ikki kishi uchrashganda qaysi biri birinchi bo'lib salom beradi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga yaqinroq dedilar. Qarang, kattasi kichkisi emas, Allohga yaqinroq. Kimiki birinchi bo'lib salom berishga xaris bo'lsa, bilsinki u Allohga yaqin. Subhanalloh, bu ishora o'zini iymoniga bir oyna bu. Demak, men Allohga iymonim yaqin. Alloh yaxshi ko'radi meni degan ishora bor bu yerda. Kimiki bilsaki, menga u salom bersin desa, o'sha narsa emas u. Allohdan uzoq u. Kibr bor demak. Bu formula qarang, go'zal narsa bu. Bushayr ibn Yasordan rivoyat qilinadi. Hech kim Ibn Umarga birinchi bo'lib salom berishga ulgurmas edi. Sahobiylardan Ibn Umar radhiyallohu anhu Umarning farzandlari, Umar radhiyallohu farzandlari juda ham taqlid bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday kiyinsalar, qanday yursalar, qayerda dam olsalar, hatto daraxtni qayerga aylanganlaru, ana shu yo'lga boryaptilar safarga. Ana shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aylangan edilar deb aylanganlar. Sochlari qanday bo'lsa shunday qilganlar. Qanday tarafga tarasalar shunday. Shunaqa darajada bo'lgan. Shu kishini aytayaptilarki, biron marta u kishiga biron kishi birinchi bo'lib salom bera olmasdi. Xaris bo'lganlar. Men Allohga yaqinroq, men deganlar. Qarang, subhanalloh. Bu Sahih Adabul Mufradda kelgan hadis. Ana endi otliq piyodaga salom berish kerak. Ha? Mers bilan boryapsiz yo jip bilan qo'llarini qo'yib olib, ha? Ana shu kishilar ba'zi paytda kibrdan, Alloh saqlasin, yo mashinasi katta, yo katta joyda ishlaydi, yo galstukli, yo qanaqadir katta lavozimda bo'lsa agar u menga salom berish kerak degan xayol bor. Na'uzubillah. Ana shu kibrni yo'qotish kerak ekan. O'ldirish kerak, sindirish kerak. Iloji bo'lsa to'xtatish kerak. To'g'ri, Nyu-Yorkda qiyin. Double parklar u bu, lekin to'xtatib turib o'sha jamoatga salom alay qilib iloji bo'lsa agar qilsa bu bir kamtarlikning nimasi ishorasi. Odam biladiki, ha bu kamtarin, hurmat qildi bizlarni deydi. Subhanalloh. Demak, otliq piyodaga. Katta yo kichik aslida kattaga, aslida shunaqa. Kichik kattaga salom berish kerak. Lekin hurmat jihatidan bu eslatish maqsadida yo oilaga kirsangiz agar uyni eshikni kirib ochdingiz masalan, uni kutib etirish kerak emas aslida. Ota-onalar birinchi salom berishga targ'ib bor. Masalan, ota-ona assalomu alaykum deb kirsa agar bu targ'ib. Lekin bolalardan ham talab qilsin. Biroz kutib tursin. Ahli ilmlar deyishadiki, shunda uchrab qoldingiz-a masalan yosh bolani. Biroz vaqt bering, bir doli sekund. Vaqt beringki u salom bersin sizga. Shu o'rgansin-da demak. Doim kattalar salom beraversa u esdan chiqib ketadi. O'rgansin. agar o'sha muddat o'tib ketsa-yu salom bermasa agar, keyin salom bering deyaptilar ahlimlar. Kichkina jamoat katta jamoatga, ketayotgan turganlarga salom berishlari kerak aslida. Bir kun bir voqea bo'lgan, Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b aytadi. Bir kuni Abdulloh ibn Umarnikiga kelsam, voynagi Umar radhiyallohu anhu ning farzandlariga. U meni yana bozorga yetakladi. Shunda men unga, "Bozorda nima qilasiz? Siz o'zingiz biron savdo ustida turmasangiz, na men biron narsa sotib olsam, narx navonni so'ramasangiz, savdolashmasangiz, bozorchilar bilan o'tirmasangiz, undan ko'ra shu yerda gaplashib o'tiraylik" degan edim. Abdulloh ibn Umar, "Ya Abu Batn, ey qorinboy" dedilar. Tufayl qorindor odam edi-da, ya'ni qorin bor edi. "Ey Abu Batn, biz faqat salom uchun boramiz. Uchragan odamga salom berib, salom alik qilamiz. Bozorga tafakkur qiling. Hech narsa olmaydilar, hech narsa qilmaydilar, faqat salom uchun. Nima uchun deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam afshus salama baynakum deganlar. Salomni o'rtalaringizda fosh qilinglar. Salom beringlar emas. Fosh qilinglar, yoyinglar o'rtalaringizda doim." Subhanalloh. Ana endi salomning hukmi. Bu nima bu? Sunnatmi, farzmi, vojibmi, mustahabmi, harommi, makruhmi? Ana shu hamma narsaga bo'linadi. Birinchi bo'lib salom berish afzal sunnatlardan, mustahab. Masalan, ko'rib qoldingiz, salom berish sunnat, mustahab. Lekin javob berish esa vojib, farz. Kimiki agar salom bersa biron kishi, javob bermasa gunohkor bo'ladi. Katta gunoh qilgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo surada aytayaptiki, "Va iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Innalloha kana ala kulli shay'in hasiba." Qachonki sizlarga bir salomlashish ila salom berilsa, siz undan ko'ra yaxshiroq qiling. Yaxshiroq alik oling. Yoki xuddi o'zidek javob bering. Albatta Alloh har bir narsaning hisobini oluvchi zotdir, dedi. Ana shu yerdagi siz undan ko'ra yaxshiroq alik oling deyapti-yu, amr fe'li bilan kelyapti. Amr qilyapti Alloh taolo. Xohlasangiz u nimangizga qarab degan narsa yo'q. Va ana shu narsaga itoat qilinmasa agar katta munkarlar keladi. Tafakkur qiling, siz biron kishiga salom berdingiz borib, u alik olmasa qanchalik qattiq tegadi, odamni bir miyasi vag'lab ketadi. Fitna boshlanadi o'sha yerdan. Shuning uchun Alloh taolo aytibdiki, farz alik olishingiz. Lekin salom bermasa aslida sunnatni, mustahabni tark qilgan bo'ladi. Shunday salom bermasa. Alik bermasa vojibni tark qiladi. Salom berish qanday siyqada aytiladi? Masalan, arab tilini bilganlar assalomu alaykum desak agar, sizlarga salom bo'lsin degani. Assalomu alayka bo'lsa agar, sizga salom bo'lsin degani. Ahli ilmlar aytishadiki, masalan, bir kishi bilan salom alik qilyapman. Mana bu kishi bilan. Nima uchun assalomu alaykum deyishim kerak? Sizlarga. Bir kishi-ku. Assalomu alayka desam bo'ladi-yu. Shundaymi? Deganda ahli ilmlar aytishadiki, yo'q. Chunki bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati birinchisi. Ikkinchisi, uning mazmuni salom va rahmatlar bo'lsin sizga va sizni ahli oilangizga va yoningizdagi ikkita farishtalarga va butun ahllaringizga degan ma'no. Duo bu. Subhanalloh. Shunday salom berishingiz duo. Va u ham javob beradi. Va alaykumussalom, va alayka demaydi, va alaykum. Sizlarga ham, sizning avvali a'zolaringizga ham, farishtalaringizga ham, butun avlodlaringizga salom, Allohning rahmati, marhamati bo'lsin. Subhanalloh, bu duo. Bunaqa salom yo'q. Hech qaysi dinda bunaqa narsa yo'q. Good morningning ma'nosi xayrli tong. Ha? Zdravstvuyte bo'lsa-ga, shu sizga men bir yaxshilik, salomatlik tilayman. Endi bizni tilda salomatlik bo'lyapti-da u. Allohning salomi emas bu. Dunyoni xohlagan tilini oling. Chiturasti, chixilasti, chitushmo, salom. Hamish in hammasi, ya'ni arab tiliga degi ma'noni bermaydi. Bu mo'jiza bu. Ana shu sahihroq qaul. Lekin ba'zi ahli ilmlar assalomu alayka desa ham bo'ladi deb odam alayhissalom bilan farishtalarni salomini qiyos qilib hujjat qilishadi. Bo'yna farishtalar assalomu alayka va rahmatulloh dedilar-u odamga deb hujjat qilishadi. Lekin to'g'riroq qaul kum. Assalomu alaykum. Ana endi qo'l berib ko'rishish uning fiqhlari. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Musulmon kishi musulmon birodari bilan uchrashganida uning qo'lini olib ko'rishsa, ikkovining ham gunohlari barmoqlari orasidan xuddi qish kuzda daraxt barglari to'kilgani kabi gunohlari to'kiladi." Subhanalloh. Qarang. Bu ko'rinmaydi, lekin shu sahih hadis bu. Ana endi bir fiqhlar keladi bizni diyorlarimizdagi urflar haqida. Masalan deylik, bir mehmonxona mehmonda o'tiribmiz. Katta dasturxon qilgan uzun o'zbeklarni bilasizlar, tojiklarni. Bir kishi keladida mehmon bo'lib uydan kirib kela, "Ey assalomu alaykum." Hamma o'rnidan turadi. Urfda shunaqa. Hamma o'rnidan turadi. U bir kurib assalomu alaykum, assalomu alaykum, salom shoh, salom shoh deb hammani ana shunaqa bir aylanib o'tadi. Ha? Subhanalloh. Mana ko'rish kerak-ku degan o'zicha bir g'oya bo'lsa agar, unga aytiladiki, "Yo'q. To'g'ri, ko'rish kerak, lekin bunaqa buncha insonni ozor berib, qo'llari yuvilgan masalan ularni, kelib taom olyapti, yeyapti, yo'q masalan. Shuncha insonni kelib bunaqa qilishi odobdan emas. Axloqdan emas bu. Urfimizda bor, lekin bu yaxshi urf emas." Keyin hammani turg'izib, "Ey hojibo keldilar, to'rdan, hamma qoladida hojibo o'tib ketdilar." Subhanalloh. Bunaqa emas. Mumkin shunaqa, lekin bizda qolib ketganda nima bo'lsa ham, shuni isloq qilishimiz kerak ekan. Mana katta yoshdagi amakilar borsa agar, "O'tiring" deyish kerak. Endi sizlarning gaplaringiz o'tadi. O'tirish kerak ham. O'tiringlar deyish kerak. O'sha keldimi, farqi yo'q kim? Farqi yo'q. Joyda o'tirish kerak. Ilmi bo'lsa, olim bo'lsa ham, u aytadiki, "To'xta, men o'tmayman. Men joyim shu." Ilmi bo'lsa agar. Johil bo'lsa agar o'tadi. "Ha, meni hurmat qilishdi" deb o'tib oladi. Yaxshi emas bu. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birov bilan ko'rishsalar, diqqat qiling. Birov bilan ko'rishsalar, to u o'zi qo'lini olmagunicha qo'llarini tortib olmas edilar. Hurmat. Muhabbat bu. Ana shu oddiy narsalar bor islomda, bu unchalik ko'rimsizga o'xshaydi, lekin muhabbatni, hurmatni tug'diradi bu narsa. Ha? Ana shulardan bittasi qoidalar shuki, ko'rishganda ko'zingiz bilan ko'zingiz uchrashishi kerak. Ba'zi insonlarni ko'rib qolamiz, "Assalomu alaykum" deb. Bu nohurmatlik bu. Ko'z bunday buna qilyapti. Unga qattiq tegadi u. Hurmat qilmayapsan degan xayol keladi unga. Hatto telefonda ba'zi paytda, "Ja, biznesda shunaqa bir mashg'ullar bor" o'zicha. "Assalomu alaykum" deb qo'yadi bunday qilib. Yaxshi emas bu, telefonni o'chirib, bunday to'xta, 1 minut to'xtang, qo'yib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" qo'yib, keyin yana bu axloqdan bu. Ana shu ozgina narsalar odamni, qarang, nafratiga tegadi bu narsa. Shundaymi? Bo'lganmi hayotda shunaqasizlarda ham? Ana shu axloq juda ham diqqatli ekan, subhanalloh. Bu birinchi navbatda o'zimga, o'zimdan boshlab. Qo'l bilan ko'rishish harom bo'lgan holat. Qachon? Qaysi paytda bo'ladi harom? Mashallah. Ayollar bilan. Qaysi ayollar bilan? Nomahramlar bilan. Qachoniki nomahram ayol bo'lsa, u farqi yo'q, u prezident bo'ladimi, direktor bo'ladimi, sud bo'ladimi, farqi yo'q. Qo'lni uzatdimi, qo'lingizni hurmat yuzasidan uzr, bizni dinimizda bu narsa ruxsat berilmagan, lekin men sizni hurmat qilaman. Endi qo'lni uzatdi u, nito bo'ladi u, sharmanda bo'ladi deb uzatish mumkin emas. Islomni bir birinchidan o'zingizni hurmatingizni yo'qotasiz. Ha? Bir hojibo bo'lsangiz, hoji aka bo'lsangiz, soqolli bir biron kishi ko'rib qolsa agar, "Ey" deydi, "qanaqa u, nima bo'ldi bu?" Harom, mumkin emas. Ya'ni nomahramlar bilan. Lekin yoshi qari bo'lsa agar ayolni, kampir, qarib qolgan, qo'pol qilib aytsak, shahvati o'lib qolgan. Ana shunaqalarga, ana shu ayollarga yo qariyalarga borib salom alik qilishga ruxsat bergan ulamolar. Targ'ib emas, lekin ruxsat berilgan. Ba'zi paytda onaxonlar kelib achomlaydi, nima qiladi? "Yusuz haromsiz" demaysiz. Ya'ni yoshlar bo'lsa agar. Ana bir hurmat bilan nima qilinadi? Ozgina nima qilib qo'yinadi. Ana endi qizchalar bo'lsa, yoshi ulamolar aytishidiki 4, 5, 7 gacha qizchalar, 7 yoshgacha qo'lni ko'rishib ruxsat bor. Lekin 7 dan o'tib ketayotgan bo'lsa, ularga qo'l berib ko'rishish mumkin emas. Hatto o'rtog'ingizning qizi bo'lsa ham, nevarasi bo'lsa ham yaxshi emas bu, makruh. Chunki ularda o'sha vaziyat, ya'ni perekhodnoy возраст bo'ladi, nima deydi, shu tuyg'ular bo'ladi. Shundan hatto islomni qarang, ho bir fahshni, munkarni oldiga olib kelib qilma demaydi, uni oldini oladi. O'shanga olib boradigan yo'lni hammasini qirib tashlaydi. Mumkin emas deyishadi ulamolar. Nima deysiz bularga? Quchoqlashib, o'pishib ko'rishga ruxsat bormi, yo'qmi? Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bir-birlari bilan uchrashganda qo'l berib ko'rishar edilar. Safardan kelganlarida quchoqlashib ko'rishar edilar. Har sira emas. Ba'zi urflarda shu ko'rib qolsa 5 marta quchoqlashib o'pishib zima qilishadi. Bunaqa makruh, ulamolar aytishganki makruh bu. Yo yoshlarda, kollejlarda o'qiydigan nimalarda, qizlarda hozir mashhur bo'lgan. O'pishib ko'rishib har sira ko'rsa shunaqa qilishadi. Bunaqa makruh, quchoqlashish mumkin. Biron kun ko'rmadingiz, safarga borgan, biron muddat ko'rmagan paytda shunday qilish mumkin. Ammo erkaklar o'rtasida, o'sha birodarlar o'rtasida o'pishib ko'rishlikdan qaytarganlar. Makruh amal bu. Ba'zilar hujjat qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga Fatima qizlari radhiyallohu anha kelsalar agar o'rnilaridan turib, peshonalaridan o'pib, o'zlarining joylariga o'tkizganlar. Ana shuni hujjat qilishib, hurmat yuzasidan peshonadan bir ahli ilm bo'lsin, bir shunaqa bir hurmatli ilm insonlar bo'lsa agar ba'zan peshonadan o'pishga ruxsat berishgan. U ham har sira emas. Ana endi qo'lni o'pishchi. Ba'zida mumkin kimga? Otasini, onasini peshonasidan, yuzidan o'psa bo'ladi, qo'lidan o'psa bo'ladi, faqat oyog'idan emas. Oyog'iga sajda qilib o'pishi mumkin emas. Bu diyorimizda juda mashhur, o'zicha bir shu bir yaxshi ish qilyapman degan xayol keladi, lekin unaqa emas. Dinda chegara bor. Hatto qatlanib, masalan, ruku darajasiga borib salomlashish ham mumkin emas, qaytarilgan. Sajdaku qat'an mumkin emas. Allohga faqat sajda qilinadi. Ham bo'lamiz u ba'zi paytda. O'sha ham bo'lgan paytimiz ruku darajasiga bo'lsa agar harom degan ulamolar. Mumkin emas. O'sha qo'lidan o'pishi mumkin ahli ilmlarni, ulamolarni ba'zan ruxsat berishgan. So'z boshlashdan va savol berishdan oldin Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Assalomu qoblal kalam." Salom kalomdan avval keladi. Ya'ni gapirishdan avval. Boshqa rivoyatda assalomu qoblas sual degan. Savol berishdan avval avval salom berish kerak. Hatto aytganki, hadis davomida salom bermasdan savol bersa agar biron kishi, savoliga javob bermanglar degan. Bu xossatan da'vatchilarga, ahli ilmlarga taalluqli hadis bu. Odoblardan, axloqlardan avval salom beriladi, keyin savol beriladi. Qachonki salom berilmagan bo'lsa, masalan masjidga o'tiribmiz, bir kishi kirdida salom berdi. Hamma alek oldi. Bo'ldi, o'sha salom yetadi. Lekin salom alek qilmagan bo'lsa, yo savol so'rayotgan bo'lsa, avval salom berish kerak deyiladi. Uyga yoki biror binoga kirganda, masalan biror joyga kirdingiz, o'sha yerda hech kim yo'q. Salom beriladimi? Hech kim yo'q. Ar-Rahman. Mashallah, mana amakim zular ekan. Muslim rivoyat qilgan hadisda aytganlarki, biron joyga kirsangizlar, u yerda hech kim bo'lmasa agar assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deysizlar. Ma'nosi bizga va solih bandalarga ham Allohning salomatligi bo'lsin deb kirasizlar deganlar. Qarang, hech kim yo'q u desa o'zimizga, o'zingizga ham salom aytayapsiz. Va farishtalarga va solih bandalarga degani o'sha farishtalarga ham salom bo'lsin. Ana endi bizda ana shu hozir aytadigan sunnatim o'lib ketgan. Bu salomlarni gezni keltiramiz alhamdulillah. Lekin qachonki xayrlashayotgan bo'lsak agar, xayrlashib ketayotgan bo'lsak agar, ana shu yerdagi salom xuddi birinchi salomdek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Agar sizlardan birontangiz biringiz biror bir majlisga kelsa, albatta salom bersin. Ketayotganda ham salom bersin. Salom berib ketsin. Birinchi salom ikkinchisidan afzal emas dedilar. Qarang. Birinchi salom bilan ikkinchi salom bir xil. Birinchisi afzalu, birinchisi emas. Uni ham ma'nosi shuki, men hozir ketayapman, sizni salomatlikka qoldirib ketyapman. Mendan sizga salomatlik bo'lsin, tinchlik, omonlik bo'lsin deb ketinglar degan. Ana shu sunnat bizni diyorlarda o'lib ketgan deyarli. Hozir biron kishiga borib O'zbekistonda xayrlashsangiz, assalomu alaykum desangiz agar hamma hayratda qoladi. Bo'yda uchrashdik-ku deydi. Ha? Xo'sh, ana endi. Oradagi to'siqdan o'tgandan keyin ham salom beriladi, bilasizlarmi? Masalan, bir joyga ketyapsizlar. Ikkovlaringizni o'rtangizda bir daraxt to'siq qoldi, bir mashina, bir devor ajraldilaringiz. Ajralib birga bo'lishdan keyin ham salom berganlar sahobalar. Ajib. Ha, 1 soniya, 1-2 soniya. Shunday ajralib birga keldingizmi? Assalomu alaykum va alaykum assalom rahmatulloh. Shunday bo'lganlar. Ana endi salomlashishdagi makruh amallar. Makruh. Ba'zilari haromga olib boradi. Bulardan nomaqbul iboralar bilan salomlashish. Masalan, musulmon odam bironta musulmonni yo biron kishini ko'rsa, agar musulmonni xosatan "Hello, what's up? What are you doing? What's up, dog?" deydi. Hozir bularning tilida, inglizlarning tilida ba'zi musulmonlar "What's up, dog?" qalaysan it degani bu. Bularning slang, ya'ni lahjasida, o'zlar o'tasida, yosh bolalar o'tasida "Yo, what's up, dude?" deydi. Qanaqadir g'alati gaplar bu. Kofirlarga taqlid bu. Mumkin emas, bu makruh. "Yo, hi, good morning." Bu musulmon uchun bunaqa emas. Avval "Assalomu alaykum", keyin u "How are you? How's everything? How's your family?" keyin ketadi bu narsa. Qo'l bilan ishora qilib salom berish ham mumkin emas. Salom berish deganda, masalan, "What's up?" u shunaqa gaplar bor, unaqa qilib mumkin emas. Illo kaft bilan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bo'lgan qo'lni ko'tarib, til bilan talaffuz qilib sharti. Assalomu alaykum. Uzoqda bo'lsa agar, assalomu alaykum deb qo'yasiz, shunday mumkin. Qo'lni o'zi bilan qilish mumkin emas, u ham salom emas u. Bunday qilib qo'yish mashinadan. Mashinadan bo'lsangiz ham assalomu alaykum deb qo'yishingiz kerak. U ham va alaykum assalom deb javob berish kerak. Ana shunday mumkin. Ana endi g'ayri musulmonlarga salom berish. Mumkinmi, mumkin emasmi? Xo'sh. Yahudlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga "Assalomu alaykum" deganlarida Oisha radhiyallohu anha jahllari chiqib ketgan. "U san maymunlarning avlodi. Sanlar o'lsan, sanga bo'lsin bu sam" degan. "Assam" degani arabchada "o'lim bo'lsin sizga" degani. "Assam. Assamu alaykum", sizlarga o'lim bo'lsin degani. Afsus, ana shu jumlani siz va bizlarning diyorimizda ishlatishadi. Yosh bolalar yoshligida "assalomu alaykum" deydi, katta bo'lsa "somaykum" deydi. "Somaykum". Nima degan? "O'lim bo'lsin sizga" degani. Ha, yo, bazilarining ovozi juda g'ur chiqadi. "Assalomu alaykum" desa ba'zi deydi. Faqat sizni eshitasiz. Bu ham axloqdan emas. Xossatan ana shu ma'noga jihat e'tibor qilish kerak. "Assalomu alaykum" ana shu arab jumlalari bilan chiqarish kerak. Uni hayo qilish kerak emas. Kishining islomi salomidan bilinadi, axloqi. Salomni chiroyli qildimi, demak axloqi yaxshi degan. Kofirlar agar "Assalomu alaykum" desa "va alaykum" deb qo'yasizlar degan Rasululloh. "Va alaykum" sizlarga ham bo'lsin. Lekin "Assalomu alaykum va rahmatulloh" desachi? Kofirlar. Xo'sh, ana shu yerda ulamolar ikkiga bo'lingan. Ba'zilari aytishadiki, yo'q, kofir "assalomu alaykum" desa ham "va alaykum" deb qo'yamiz deyishgan. Lekin bu noto'g'ri fikr. Chunki yuqoridagi oyatda Alloh taolo aytdiki, qachonki sizga bir salomlashish ila salom berilsa, deyapti. Shundaymi? Siz undan ko'ra yaxshiroq qarik oling yoxud uni o'zidek javob bering, deyapti. Ana shu umumiy kelgan. Hatto kofir "assalomu alaykum va rahmatulloh" desa "va alaykum assalom va rahmatulloh va barakot" deyish kerak. Kofir bo'lsa. Ana shu to'g'riroq fikr. Allohu a'lam. Namozdan keyin bizlarda juda mashhur ana shu. Namozni o'qib bo'ldik, Shunday turamizda keyin salom alik qilamiz. Shu to'g'rimi yo'qmi? Hujjat bormi? Imom Buxoriyda kelgan hadisda, sahih hadisda bir kun mashhur hadis bu. Sizlar bilasizlar. Kishi namozini noqis o'qigan kishi degan hadis, mashhur hadis. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozga kirgan bo'ladilar. Bu hadisdan bir necha manfaatlar olgan. Subhanalloh, ajib bu mo'jiza bu hadis. Bir kishi kiradida 2 rakat namoz o'qiydi. Tez-tez o'qiydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, "Assalomu alaykum" deydi. U kishi "Va alaykum assalom, bor namozni qaytarib o'qi. Sen namoz o'qimading" dedilar. Chunki tez o'qiyotgan bo'ladi. Ikkinchi marta o'qiydi, yana qaytib keladi, "Assalomu alaykum" deydilar. Rasul, "Va alaykum assalom, bor namozingni qaytib o'qi, chunki sen namoz o'qimading." 3 marta shunday bo'ladi. Bizga kerakli joyi shuki, ana shu yerda har bir namoz o'qigandan keyin qaytib keldida salom berdi, u kishi alik oldilar. Birinchisi. Ikkinchisi, bu mashhur emas, lekin hozir qotib qolasizlar. Kishi agar masjidga keladi-yu, 2 rakat tahiyatul masjid o'qimasdan boshqalarga salom berish mumkin emas, yaxshi emas. Bilasizlarmi? Asli shunaqa. Ana shu hujjat bo'ladi. Kishi keldida Allohning rasuli turibdilar. O'sha kishiga avval salom bermadi. 2 rakat namoz o'qidi, tahiyatul masjid, keyin salom berdi. Lekini bor. Hozir bu qiyinlashib ketadi agar shunday qilsa, agar tafakkur qiling, shunday kirdingiz, hamma o'tiribdi, deysiz-u kirasiz namoz o'qisizmi, g'alati bo'ladi, hamma qotib qoladi. Shuning uchun tahiyatul masjid bir kunda, ulamolar deganki, bir kunda bir marta 2 rakat namoz o'qigan bo'lsangiz masjid ichida, shu kifoya qiladi sizga. Fajrni o'qidingmi? Bizga kifoya qiladi alhamdulillah. Kirib salom berishingiz mumkin. Masala hal bo'ldi. Ya'ni bu avval salom, keyin namozni o'qisiz bo'ladi. Xo'sh, ana endi salomlashishdagi makruh amallardan ba'zilari ibodat qilayotgan odamga, masjidda deylik, Qur'on o'qiyapti bir kishi. Juda o'zlik berilib Qur'on o'qiyapti. Bir kishi kiradida "Assalomu alaykum" deyishi makruh, karohiyati bor. Uni ibodati bilan qo'yib qo'y. O'sha namoz Qur'onni o'qisin, Alloh bilan munojat qilsin u. U bir qanday nima bo'ladi? O'sha payt kerak emas salom berish. Yoki namoz o'qiyapti. "Assalomu alaykum" degan namoz o'qiyotgan. Yo tahorat olyapti. Yo biroq mashg'ul zikr qilyapti. O'shalarga qilmaslikka nima qilingan? Targ'ib qilingan. Lekin hujjatlar bor-u. Hatto namoz ichida salom qilganda ahli ilmlar aytishadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar. Biron kishi salom bersa agar qo'llarini ko'tarib, masalan deylik, bunday qilib qo'yganlar. Va alaykum assalom deganlari qo'llarini ko'tarib qo'yganlar namoz ichida. Shunga alik. Aytmaysiz, faqat qo'lni ko'tarib qo'yasiz. Ha, ishora. Boru desa agar to'g'ri bor. Agar salom bersa alik berasiz, lekin karohiyatli degani bu. Yaxshi emas. Shu qilinmaslik afzal shu paytda. Zikr bo'lsa ham zikr Allohni eslash, namoz ham zikr, tahorat ham zikr. Allohni eslayaptimi, mashg'ulmi, qo'ying o'sha Alloh bilan bo'lsin u. Ana endi. Hojatga o'tirganda ham salom berish makruh. Harom emas, makruh. Masalan, bir kishi hojatda o'tiribdi, bir kishi kelib "Assalomu alaykum" deya eshikni orqasidan. U endi "Alaykum salom" demaydi-yu. Qanaqadir nima bo'ladi unga? Chiqib keyin alik berish kerak. Shu ham makruh. Ayollarga salom berish. Mumkinmi, mumkin emasmi? Ayollarga salom berish va ayollarning erkaklarga salom berishlari masalasi. Fitnadan omon bo'lgan holatda, sharti shu. Fitnadan omon bo'lgan holatda salomlashish joiz. Lekin fitna bo'ladigan bo'lsa, yosh bo'lsa, yo og'zi chiroyli, yo o'zi chiroyli, yo biron fitna. O'sha paytda salomlashish mumkin emas. Yaxshi emas bu narsa. Ammo bizlar kufr diyorida, bu yerda g'ayr dinlar fitnani bilmaydi. Bu yerda ishlaymiz ular bilan. Juda qiyin degan savol bo'lsa agar, ahli ilmlar aytishadiki, ruxsat bor. Agar kofiriki, siz u bizlarni bilmaydi, masalan, tanimaydi, faqat o'sha zohirini ko'rsa, shu musulmonlar shu deb o'ylaydi. Masalan, o'qituvchi bo'lsin, biron katta yoshli bir inson bo'lsin, ayollar chiqib ketayotgan bo'lsa, biron joyda nima bo'lgan, o'sha uchrab qolgan bo'lsa, "Hi, how are you" deb qo'ysa, fitnadan xoli bo'lish sharti bilan mumkin. ruxsat berilgan. Chunki ular ham bu qanaqa musulmonlar, o'qituvchi bo'lsa, biror nima bo'lsa, agar na salomni biladi bular degan xayol qolmasligi uchun shunday deyishga ruxsat berilgan, vallohu alam. Na yuzaki ya'ni. Kofirlarga salom deganda assalomu alaykum emas, lekin bizlar salom bermaymiz ularga. Ular salom bersa alayk olamiz. Bizlar salom bermaymiz. Ana endi yana makruhlardan bo'yna aytdik, o'rindan turish. Biron kishi shunday kelsa, agar hamma turish mumkin emas. Faqat sohibi xonadon turib, olib berib nima qiladi? Egilib salom berish. Endi bizni diyorlarda qo'lini ko'krakka qo'yib salom berishadi. Assalomu alaykum deyishadi. Ha, kirayotganda marakada, marakadan chiqayotganda qoringa bo'ladi u. Qorin turganda assalomu alaykum. Ha? Aslida yo'q, to'g'ri. Lekin agar urfingizda shu narsa yaxshi deb bilinsa, hurmat deb bilinsa, agar qilishga ruxsat bor. Urfga qaraladi. Abu Hanifa rahimahullohning fiqhlarida istihsan degan bir qoidalar bo'lgan. Istihsan odamlarning manfaati uchun juda ham zaki bo'lgan, subhanalloh. Ba'zi hadislarni zohirini o'qib qolsa, agar talab ilmlar, "Yo mana hadis sahih u bu" deb baqir chaqir qilishadi. Ha, bizlarda ham bo'lgan bunaqa voqealar. Lekin olim u islomning ruhini biladi. Faqat hadisni emas, islomdan keladigan maqsadni biladi-da, o'sha maqsadga bog'lab ba'zi paytda hadislarni urfga bog'laydi. Ana shu bizni urfimizda yo'q, bu islomda yo'q bu narsa, johillik desangiz, qanday qattiq tegadi ularga? Nima deyapsan deydi. Bu hurmat bu. Sizni hurmat qilaman degan ma'no keladi. Shuni ruxsat berilgan ulamolar. Ana endi hozir zamonaviysiga kelyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda, gruppalarda, kanallarda, WhatsApp, Telegram, Viber, Smiber, Shayber, hammasiga ana shu qanday qilib axloq. Birinchidan, gruppalarda gruppa qilayotgan kishi Allohdan taqvo qilish kerak. O'sha gruppani, guruhni islomiy doirada qilish kerak. Shariat doirasida bo'lsin. Ayollar alohida, erkaklar alohida. Sizlarda ham bo'ladimi yo'qmi? Ba'zi paytda poq qilib men qanaqadir gruppada bo'laman. Bir qarasam bangalcha gapiryapti. Bir qarasam pokistoncha gapiryapti. Bir qarasam qanaqadir bir qarindoshlar, kimni qarindoshlariga tiqqan mani. So'ramagan ham. Maylimi? Poq-poq kirib ketdi. Hammasini udalik qilamiz. Lekin ajib bu narsa. Bu axloqdan emas bu. Avval so'raladi, birodar, siz mumkinmi shu guruhga qo'shsak sizni? Vaqtingiz bormi? Deb so'raladi. Shundaymi? Birdaniga bir guruhga kirgansiz, ayollar qanaqadir rasmlar u videolar u musiqalar chiqib ketadi. Subhanalloh. Ajib. Hayratda qolasiz. Keyin ana shu gruppadan gapni boshlash ham tekst bilan bo'lsa ham assalomu alaykum bilan bo'lish kerak. Ba'zi paytda salom gruppadagilar. Ha, salom. Bu nima degani? Salom. Tinchlik, yo, tinchlik bo'lsin. Assalomu alaykum sizlarga deyish kerak. Va nomahramlar bilan birga qo'shilmaslik kerak. O'sha yerdagi har xil fotosuratlarni yubormaslik kerak bir-birlarini. Xullas, bu alohida masala, inshaalloh vaqtimiz ham ancha bo'lib qoldi. Hozircha shu yerga to'xtaymiz, shu yergacha. Ana shu yergacha mabodo savollaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Singillarimiz yozib yuborishlari mumkin, savollari bo'lsa agar. Savol bo'ldiki, namoz paytida, tashahhudda o'tirgan paytda faqat o'ng tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh deyish mumkinmi, mumkin emasmi? Degan savolga bu hadisda kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadis bu. Bir kun namoz o'qigan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam faqat bir tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deb tugatganlar namozni. Aslida Hanafi fiqhida Hanafilar aytishadiki, o'ng tarafdagi salom farz, chap tarafdagi salom sunnat. Mabodo o'ng tarafda, masalan deylik, endi qay bir qo'pol bo'lsa ham, salom berdingizda chiqib ketdi. Ha, masalan deylik. Boshqatdan namoz o'qiyman demaysiz. Bo'ldi. O'ng tarafdagi farz edi. Salom berdingiz, bo'ldi, o'ng tarafdagi shart emas. Ikkinchi tarafdagisi mustahab. Endi bo'l chiqib ketsa-da. Ba'zi paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'riga qaraganlarda assalomu alaykum va rahmatulloh degan bo'ldi. Hatto o'ngga ham chapga ham qaramaganlar. Bu sunnat Marokkoda mashhur. Agar Marokkoga borsangiz, agar masjidlarda ana shu sunnatni ihyo qilishadi. Faqat to'g'riga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deb bo'ldi. Bu ham mumkin. Bu ham mumkin, bu ham mumkin. Qilganlar sunnat bu. Urushmaysiz, nima uchun falon demaysiz. To'g'ri edi, urfga qaraladi, o'sha joyda masalan bunaqa qilmasa qilinmaydi. lekin aslida mumkin.
Labay.
Xo'sh, yaxshi savol bo'ldi, mashallah. O'sha darsda kelgan edi. Masalan, deylik, bir jamoat inson o'tirdi-da, bir mashg'ul Qur'on bilan boshqa narsa. Bir kishi keldi-da, salom so'radi, salom berdi. Assalomu alaykum dedi. U salom berdi. Ana shu jamoatning ustida farzi kifoya javob berish. Hammaga farzi ayn emas. Jamoatni ustida farzi kifoya. O'sha jamoatdan bir kishi alek olsa agar, boshqa barchadan soqit bo'ladi bu. Shuning uchun bir kishi alek olsa, boshqalar bermasligi kifoya.
Labay.
Xo'sh, juma paytida xutba qilayotgan, imom xutba qilayotgan bo'lsalar agar, biron kishi kirib keldi-da, salom berishi o'sha paytda harom. Makruh emas, harom. Qat'an mumkin emas. Ey Allohning salomi-yu, duo-yu. Ha, lekin o'sha paytda mustasno. O'sha paytda kimiki salom bersa, kimiki alek olsa, jumaning ajri ketdi undan. Jumani ajri yo'qotadi. Endi uni qo'ying, odamlar telefonni kirib gapirib o'tirishadi. SMS qilib, "Ha, men ishda, hozir kelyapman, boryapman." Ey, nima degan gap bu, subhanalloh. Xo'sh, ulamolar bu haqida savol so'ralgan. Savolni aytay, singillarga ham eshitsin. Masalan, deylik, namozdan keyin chiqamizda, jamoat bilan o'tiramiz, turamizda, hamma salom alaykum qiladi, keyin bitta duo qiling, hoji bo, bitta duo qiling deyishadi, hamma duo qiling, Allohu akbar deb ketamiz. Shu bizni urfda juda marfu, ya'ni mashhur, mashhur bo'lgan. Shu nima deysiz deganda, ahli ilmlar aytishganki, agarki bir amalni qilaverib, qilaverib odam qilsa-yu, shu narsa dindan deb shior degan darajasiga chiqib qolsa agar, shunday qilmasa agar insonlar, musulmonlar, o'zbekistonliklar, bu yomon ish qildi, bir yaxshilik qilmadi degan xayolgacha boradigan bo'lsa, bu bid'at bo'ladi. Dinga bir yangilik kirgan bo'ladi, shundan ehtiyot bo'lish kerak deyishgan. Uzoqroq turish kerak. Ahyanan degan, ba'zan, bir goh-gohida, bir duo qiling, bir ketayapman, safarda u bu desa, duo qilsa ajab yaxshi, alhamdulillah. Lekin 5 mahalda har sira chiqib 5 mahalda o'zida shunday qilishdan ulamolar qaytargan, chunki nima uchun? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmaganlar. Oddiy. Uni u edi, bu edi, u bu desangiz agar to'g'ri urf, lekin o'sha dinga kirib ketadigan darajaga bo'lsa agar, u bid'at bo'ladi, undan qaytarganlar. To'g'ri, bu qiyin. Hozir bizlarni musulmonlarga bunday deyish juda qattiq tegishi mumkin. Shuncha O'zbekiston, Tojikiston, mayli, alhamdulillah, o'sha yerda qilayotgan bo'lsa mayli. To'g'ri, ya'ni hozir savolni ham qaytaraylik inshaalloh. Duo talab qilishlik aslida yaxshi-yu. Hadislarda kelgan, bir-birlaringizga duo qilinglar, duo talabda bo'linglar, yaxshi. Lekin o'shani sifatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raymiz, qaraymiz. Qani sahobalar duo talab bo'lgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan borib duo talab qiling deb sahobalar qo'l ochib duo qilganlarmi yo'qmilar degan savolni qo'yish kerak. Agar yo'q, duo u aslida xufiyonasi yaxshi duoni. Namozda, sajdada, "Ey birodarimga Alloh rahm qil, ishini obod qil" deb tahajjudlarda bo'lsa eng yaxshisi u. Ha? To'g'ri, jamoatni ichida ham mumkin qilish yaxshi. Endi bu hozir birdan bo'lmaydi. Hozir bu narsadan boshlamaylik. Bu narsani o'zi bid'at, u bu desa yana fitna, u bu faloni, istoni ketadi. Mayli, duo qilaversin. Sekinlik bilan, ilm bilan, inshaalloh u ilm olgandan keyin, hadislardan o'rgandan keyin, u keyin biladi o'zi. Hozir shart emas uni birdaniga shu oyoqdan ushlab olib qilishga. Allohu a'lam, ya'ni men qattiq gapirgan bo'lsam kechirasizlar. Lekin shu narsalarni oqibatini ko'rildi, ya'ni nima bo'ldi? Sunnatga amal qilaman deb fitnalar chiqib ketdi. Shuning uchun sekinlik bilan inshaalloh. Allohu a'lam. Labay. Ha, inshaalloh bo'ladi. Ya'ni duo qilinglar. Alloh taolo bizga vaqtimizga baraka bersin. Lekin inshaalloh Alloh madad bersa, tavfiq bersa, ana shu har hafta shanba kuni xuftondan keyin dars o'tkazamiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حتى احلام اوهام ان كان ما ضمت يمينك يميني
وجدين هم بدعتي على انسام من عضة شفتي وفركتي.